Blaðsíða 41. Atvinnugreinar. Atvinnugreinum hér á landi er hægt að skipta í þrjár megin greinar sem kallast frumframleiðsla, iðngreinar og þjónustustörf. Landbúnaður og sjávarútvegur teljast til frumframleiðslugreina. Til iðnaðar teljast stór og lítil fyrirtæki sem framleiða vöru og selja. Þjónustustörf eru síðan langfjölmennasta greinin en þá er átt við að sérfræði aðstoð er veitt öðrum og greitt fyrir hana til dæmi störf í bönkum, í skólum, á spítölum og í ferðaþjónustu. Atvinnulíf byggir alltaf á auðlindum, oft náttúruauðlindum en einnig mannauði. Samgöngur. Gott atvinnulíf treystir á góðar samgöngur. En hvað eru samgöngur? Samgöngur er flutningur fólks og vöru á milli staða. Ef langt er á milli staðana þurfum við samgöngutæki. Samgöngutæki eru til dæmis hjól, bíll, bátur og flugvél. Þá er líka talað almenningssamgöngur, það er samgöngur sem almenningur hefur aðgang að, eins og strætisvagnasamgöngur sem eru allt land. Það kallast líka samgöngur að hafa aðgang að góðu interneti út allt land. Hægt er að vinna sum störfi gegnum tölfur langan veg. Neðst á síðunni eru þrjú hugtök útskýrð. Atvinnulíf er samheiti yfir öll störf sem unnin eru og tengjast á einn eða annan hátt. Hlunnindi er það sem landið gefur og landeigandi getur nýtt sér. Má þar nefna dúntekju, laxveiði, reka, eggjatínslu og fleira. Vélvæðing er það þegar vélar koma í staðin fyrir það sem mannshöndin vann áður. Á síðunni eru fjórar ljósmyndir. Í myndatexta segir, vegi landsins eru hluti af samgöngum.